Claudi Kohver.
Tere, mina olen Tõnu Kaljuste ja minu plaadikohvris on mõned plaadid. Aga enne kui ma need plaadid sinna kohvrisse panin, tuli meelde see, et ilus oleks rääkida hoopis, mille pärast need plaadid on sündinud. Või mille pärast üks dirigent hakkab midagi plaadistama või et mis on need pakilised teemad, kui ta plaadistab. Või missugune on albumi idee või mis on üldse üks dirigendi käimapanev mõttemaailm, kui ta hakkab muusikat plaadistama. Ma arvan, et kuulajad on rohkem kursis minu Pärdi ja Tormise plaadistustega, aga üks teema, mida võiksin käsitleda, on mõned heliloojate vokaalmuusika, instrumentaalmuusika interpretatsiooni erinevus teatud ajavahemikus. Mida ma silmas pean? Ma olen täheldanud seda, et instrumentaalmuusika on tihti peale olnud palju vabam interpretatsioonides kui vokaalmuusika, seda eriti kirikumuusika osas. Ja kui me mõtleme näiteks Rahmaninovi vesprite peale ja teame, kui võrd selge kõlaga on Rahmaninovi muusika olnud paljudele maailmakooridele eeskujuks läbi vene traditsiooni ja võrdleme Rahmaninovi instrumentaalmuusikat, siis me näeme, et see kõik, mis on Rahmani poolt kirjas tema instrumentaalmuusikas ja ka vokaalmuusikas, leiab väga erinevat tõlgendust. Ja see huvide ja sakraalse maailma taju viis mind Rahmaninovi plaadistamiseni Rootsi raadiokooriga. Aga kui ma alustasin Filharmoonia kammerkooriga Mozarti Vivaldi esitamist, siis eriti Vivaldi puhul tajusin seda, et tema instrumentaalmuusika on vägagi erinev tema nagu nii ooperi ja ka kirikumuusikast. Ja kui me hakkasime kamerorkestriga seda esitama, siis kõik need eeskujud, mis olid nagu varem maailmas olnud minu jaoks, hakkasid veidikse muutuma. Ja ütleme nii, et kui süübid rohkem muusika ajalukku, siis näed, et see psühholoogiline barjäär igasuguste palvete, missade ja kirikumuusika erinevate vormide tõlgendamisel tekitab esinejates teatud niisuguse spetsiifilise tunde, millega nad loobuvad helilooja iseloomulikust karakterist, helilooja iseloomulikust helikeelest ja minu meelest isegi mõnikord suubuvad niisuguse võltshardusesse. Seda eriti olen tajunud ka Mozarti kirikumuusika ettekannetes. No ajalugu seda veidikse ka, kuidas mõelda oma väikeste näidetega, tõendab. Nimelt 19. sajandil Cecilia ühing, Cecilia kirikumuusika ühing, keelas ära Viini klassikute kirikumuusika esitamine kirikus. Et see on liialt lõbus, et see on liialt ilmalik. Ja kuigi ma sellest sain tunduvalt hiljem teada, ma olin nende Mozarti plaadistustega mitme osa puhul vägagi suurte küsimuste ees, et kuidas artikuleerida, kuidas temposid, missugust tüüpi hääled ja kõik see muu, et need eeskujud, mis on paljude plaadistuste näol olnud, need tekitavad minus vastandike tundeid, et see Mozarti muusika enda kiirgus ja energia ei tule sellest välja. Ja kui ma sattusin ka Haydni viimaste kirjade peale, me teeme, et Haydni missades tihti peale, on Dona Nobis Pacem eriti lõbus, kui võrreldes varasemate kirikumuusika ettekannetega, siis hakkas tekima mingisugune veendumus, et Haydni Mozarti kirikumuusikale peab lähenema nagu nende ooperitele. Igasugune sakraalne tehismaailm niisuguse muusika käekirja puhul minu jaoks tundus olema muusikale vastutöötav. Ja need samad põhjendused viisid mind kokku kirjastusega Kaarus. Kaarus on see kirjastus, kes on andnud välja kõik Mozarti kirikumuusika noodid. Ja kui Günter Graulich, kes on selle kaaruse omanik, töötab koos Bernd Reiteriga just nende heliloojate avaldamisel, siis ta tihti peale oma nootidega annab kaasa ka plaadistused. Nii et see Vivaldi ja see Mozart, mis ma olen kirikumuusikas plaadistanud, on sündinud koostöös kirjastusega. Ja mul on hea meel, et vaat need väiksed põhjused, millest ma siin kaudselt rääkisin, viis meid nagu koostööle. Ja kui me nüüd kuulame, võtame kõige tüüpilisema Vivaldi kirikumuusika teose Gloria, siis meie kõrvus kuskil 20-30 aastat tagasi valitses küllaltki selgelt üks ja kindel tempo. See jam pam 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 ja minu suhted Tallinna Kammerorkestriga läbi Vivaldi nagu viisid meid hoopis teise maailma. Kas selle taga oli teiste instrumentaalkontsertide tundmine või see sisemine vabanemine nendest võltsakraalsetest ettekujutustest kirikumuusikas, aga selle liikumise selles muusikas tegime veidikse teist moodi ja teiseks. Nii et siin üks väike näide meie Gloori ettekandest. Ja no maailma muusikas ja linnistustes hakkas ju aset võtma mitmed protsessid, mida on võibolla ka mõtetu siin kirjeldada, sest on ka olemas teatud salvestuse jaoks olemas hääled, mis toodavad selles faktuuri väga selgeks ja paljud noored lähevadki selle selge faktuuri puhul inimhääle niisuguste omaduste see on nii öelda kohitsemine, aga ütleme niisugune väikene kogu resonantsi vähendamise peal ja selle muusika ja laulmise nagu nokka toomise puhul, et inimese keha lüüditakse paljus välja ja see saab plaadistamisel palju parema kvaliteetsema tulemuse, aga suuremates saalides see jääb väga kuivaks ja see ei jõua eriti kaugele. Nii et see plaadistuste paradoks tihti peale selles seisneb, et plaadistusel kena, aga eluses ettekandes on päris kuiv ja igav kuulata. Nii et see, et see mikrofon lauljatel ligi on, see viib ka võibolla häälekooliliselt paljud erinevate lahendusteni. Ja see on omaette maailm, mis võibolla plaadikofri puhul ei ole tarvis pikalt lahata, aga ma arvan, et seda võib silmas pidada, kui näiteks kuulete meie Mozarti ettekannet. Et see Mozarti koor kõlab küllaltki mahlaselt ja kõlavalt ja kui veidi teise tehnikaga laulda, siis võib selles faktuuris palju selgemaks saada, aga siis kaob selles koori kõlas mingi väga oluline kvaliteet, mis minu jaoks, aga sellepärast see maailm huvitav ongi, et erinevatel dirigentidel erinevad taotlused, erinevad hääled ja kõik see teeb muusikaelu rikkaks. Aga silmas pean ma tõesti seda, et need kvaliteedid, mis Viini klassikas nende plaadistustega sai just välja toodud, need said tõuke niisugusest väiksest mõttekäigust, et kirikumuusikas Viini klassikute puhul ei tohi luua selle sama muusikase materjaliga mingisugust erilist sakraalset taotlust, mis tempode ja energia puhul hakkab erinema selles muusika endas peituvatest fraasidest, artikulatsioonist ja kõigest sellest muust. See muusika sügavus tihti peale on ju interpreetide kätes. Kui sa ütled lihtsalt, et vaata, esitad seda teost, see isenesest ei garanteeri midagi. Seal võid selle sama, no näiteks Mozarti väikse muusika panna ja on pandudki, ütleme niisuguse James Last orkestri kindla kiire tempo peale. No nad on veel pannud väikse trummikesega taha, aga et kõik noodid on Mozartilt, kõik on Mozartilt, aga see on ilma artikuleerimata, ilma hingamata, ilma igasuguste väikeste nüantsid, et selles mõttes maailm interpretatsioon on tihti peale juba selle käert käigu ära teinud, et struktuuri on esitatud briljantselt, aga see struktuur ei räägi millestki, ta tuhiseb sust mööda. Ja nüüd olla selles maailmas just nendes hetkedes, kus kirikumuusika kõikide nende palvete tekstid oleksid ehedad ja elusad ja samal ajal nad nagu ei tuhiseks just mööda, et nad oleks täis energiat ja täis selle eliloo ja fraase artikulatsioone. Vaat see on üks niisugune raskem dirigendi valik nende interpreteerimisel. Nende plaatide üheks väikseks plussiks on veel lokaalses tähenduses see, et ma püüdsin läbi nendega koori solistide niisugust osavõtlikust veidi suurendada ja individuaalset taset veidikene nii putitada. Et siin on palju erinevaid soliste, kes meil kõik laulnud on, Kaia Orb ja Tiit Kogerman, Mati Turi, Uku Joller, Risto Joost. Ainult üks solist oli meil Rootsist, Anna Sander, jah. Et neid valikuid tehes just soovisin, et need ei erineks kõlapildis koorilauljate häältest. Et see resonans, mis kooril endal on, et siis sellest tuleb ka solist, sest tihti peale need väga kallid ja kõlavad solistide nimed, mis tagavad alati nagu plaadi läbimüügi ja garanteeritud ka taseme poolest, tihti peale erinevad koori kõla ja interpretatsiooni poolest lihtsalt võetakse head lauljad. Aga kõlapildi osas ja tõlgenduse osas jäävad nad tihti peale väga erinevaks. Seda ma olen väga palju tajunud, kui see interpreedi taotluste maja oleme ühtlane. Me võime mõnikord ooperi maailmas seda ju eriti teravalt tajuda, võib-olla vastupidi, et kui Metropolitan ooperas kuulete fantastilisi lauljeid, et on see hea ja missugune tase on ja järsku koor hakkab laulma, siis pane kõrvad kinni, sest kõik on tohutult paks ja ebapuhas ja ei ole selgust. Nii et võivad miljonid minna solistidele, aga tegelikult tuleb koor sisse on tavaline keskpärasus. Nii et selle balansi leidmine võib-olla meie puhul, suure laule puhul, kui ta hakkab kuulema, on vastupidi, et koor kõlab ja orkestri kõlab suurepäraselt ja kui solist hakkab laulma, siis üks suur ooperlaula kitsutab nina, et see ei ole ju päris see. Aga selle taga on lihtsalt kahene taotlus, et oma koori lauljad arendada ja teiseks et püsida selles kõlapildis. Thank you. Üks omapära nende plaadistuse puhul oli see, et see jäi sinna aega, kus soov Lääne plaadifirmaga koostööd teha oli väga-väga suur. Ja see, et Kaarus meiega tahtis plaadistada nüüd ja kohe, pani mind veidikene kangelselikule tegutsemisele keset talve. Nimelt me pidime talvega selle ära plaadistama, sest need noodid tulid just välja kevadel ja tal oli tarvis talvel plaati. Ja tahad muidugi kõige paremas akustikas. Ja tahad ka muidugi, et ei oleks kunstlik aja, et oleks loomulik aja. Ja parim koht, mis mina tajusin plaadistuse jaoks, oli toomkirik rõdul. Et see toomkiriku kõla on olnud alati kõige soojem ja kõige parem. Minu jaoks. Ja see oli Mozarti puhul. See oli Mozarti salvestus. Ja, aga sattus niisugune talv olema, et oli väga külm ja me teame, et meie kirikud ei ole talvel soojad, kuigi seal mõned radiaatorid pandi tööle, see temperatuur ei ületanud 14 graadi. Ja keelpilli mängija teab ju väga hästi, mida tähendab 14 graadiga viiuli mängimine. Nii et kui ma seda plaati kuulan, kui ma seda Mozartit kuulan, siis mul tuleb alati väike niisugune külma judin selga, sest see oli väga kangelaslik ettevõtmine. Me niisuguste juppide kaupa seda tegime, siis kesime algkanseleis vaikselt ahju ära ennast soojendamas ja siis tegime eel edasi. Ja see oli Mozart. Mozarti helirežissöör oli mul toodud Rootsist Gunnar Andersson. Temaga ma töötasin Rootsi raadio kooris ja Gunnar Andersson on ise üks suurepärane produtsent ja heli toonmeister, kes teekult lõi Rootsi raadio koori kõla. Ma tema puhul tajusin väga seda, kui hea oli pärast kuulata salvestust. Peab mainima, et tihti peale on vastupide, et sa oled koori ees tulnud, et kõik on suurepärane ja lähed kuulad salvestust, see ei kõlba mitte kuhugile, kõik on arali. Aga tema puhul oli vastupidi mõnikord ees tundud, et oi kui palju niisugust teatud haralisust ja lähed pärast kuulad stuudios üle, et kõik on niivõrd homogeenil ilus. Nii et see on legendaarne helirežissöör. Vivaldi helirežissöör oli Maido Maadik. Temaga meid seob hästi pikk koostöö ja temaga kõik Vivaldid minu mõelest õnnestusid just kahe koori plaadi peal, sest Vivaldi kahe koori ja kahe orkestri teosed on siin ühe plaadi peale seatud ja Maidaga me ehitasime just niisuguse helipildi üles, kus see muusika käis kahe erineva poole vahel, sest et antifoon dialoog kahe koori orkestri vahel oleks nii dünaamiliselt kui ka kõlaliselt väga selgelt eristatud. Nii et koorid on teatud distantsis oma vahel. Koorid ja orkestrid mõlemad. Ja ka mõned solistid on erineva kaugusega. Et siin on just selle antifoonse kõlapildiga hästi mängitud. Mozarti plaadistuste puhul võib öelda, et need kaks plaati, mis me kaarusele tegime, on liigendatud nii, et ühe peal on vesprid, tal on kaks vesprit, üks on Solenneste Dominica KV321 ja siis teine on Solenneste Confessore KV339. Ja ülejäänud on kolm litaaniat, üks jääb ühele plaadile, teine kaks jääb teisele plaadile. Litaaniad on ka unikaalne materjal, mida hästi vähe kantakse ette. Nad on niivõrd täiuslikud kirikumuusika teosed. Muidugi on kõige populaarsem nendest ja kõige rohkem ettekantud Vesper Solenneste Confessore tänu oma ühele osale Laudate Domino, mida meie plaadis laulab Kaia Urb. Thank you. tegelikult ei ole ju õiget ja valet tempot. Iga tempoga tuleb erinev meeleolu, erinev muusikaline mõtlemine välja. Nii et tihti peale, kui üliõpilastega tempo arutelud käivad, siis tuleb ikka pidevalt sellele küsimusele, mis see õige tempo on. Just toonitada seda, et ei ole õiget ja valet, et iga erinev tempo toob ette nagu teised karakterid ja muusikad ja olemus muutub. Aga inimese psühholoogia on tegelikult niisugune küll, et kui sa oled ühes tempos harjunud mingisugust teost kuulama ja siis tuleb sulle mingisugune teine, siis inimesed jagunevad ikka tavaliselt kaheks, et ühed lähevad kaasa sellega ja et see mõjub värskene ja nad ootavad just erinevad ja teised vangutavad pead, et ei, see ei ole õige tempo, see ei lähe mitte. Nii et muusikal on see komme hästi inimese sisse jääda. Võibolla üks kõige suurem näide sellest on minu kogemuses see, kui ma esimest korda töötasin Rootsi Raadio Koori ja Berliini filharmoonikutega koostöös Beethoveni 9. sümfoonia oli nimelt see ja see oli peale pikka perioodi kantis ette, tähendab see pikk periood, kus seda Berliinis ette kantud oli peale Karajani surma. Seda keegi ei tahtnud teha ja siis, kui Abbado esimest korda tegi, tahtis ta loomulikult midagi liigutada seal oma käe järgi. Aga siis ma tajusin seda, kuidas dirigent püüab midagi öelda, aga orkester mängib ikka Karajaniga, kuigi ta oli ammu juba surnud. Nii et see muusika, mis inimestele sisse on jäänud, see on väga raskeselt lahkuma, eriti mingi kollektiiv, kes mõtleb ühtemoodi. Kuigi ütleme 5 aastat hiljem, kui Abbado tegi oma plaadistuse Beethoveni sümfooniatega, siis ta sai juba orkesti kätte. Aga esimesed hetked peale esimest pikka pausi Berliinis see Beethoveni 9. sümfoonia ees oli küll Claudia Abbado, aga orkester mängis ikka Karajaniga. Niisugune on see inimese psühholoogia ja muusikupsühholoogia. No lõpetuseks, enne kui kohvri kinni panen, tahan öelda, et iga salvestus tänapäeval, mida me nüüd alla laadime ja levitame sekunditega igale poole maailma, tekitab nii suure informatsiooni hulga, et kõik need väiksed nüansid, mida üks dirigent interpretatsioonis tahab tekitada vanema muusikaga, nimelt ammu juba surnud heliloojate muusikaga, sellest on kujunud üks väga-väga suur mäng. On nagu need samad noodid olnud juba sajandeid, aga ikka jälle leitakse need tuntud teosed ja püütakse nendega midagi teha, sest inimloomus on niivõrd kärsitud, ta tahab kogu aeg midagi uut ja värsket. Ja kui need plaadid, mis me kammerkooriga Vivaldi ja Mozarti muusikas tegime, siis mulle tundus, et seda muusikat ei olnud nii väga palju üldse esitatud ja plaadistatud. Võib-olla üks-kaks niisugust plaadistust, mis ringles. Aga tänapäeval ma ei oska enam sellele vastata. Ma ei tea, kui palju on seda ette kantud, kindlasti tohutult palju, aga ta ei ole ka kogu aeg kontsertsaalides ja kirikutes esitatav, sest organisaatorid tahavad ka kindlat mingisugust müügiartiklit, kui te tahate ka Mozartis, siis te lähete, et Mozarti Requiem. Ja kõik need itaaliad vesprid kõlavad tunduvalt vähem. Kui te tahate Vivaldit kuulata, siis aasta ajad, aga mitte Vivaldi kahekoori sümfooniad ja neid suuri kirikumuusika antifoonsed teosed ja rääkimata Vivaldi ooperitest. Et see muusikamaailm oma niisuguse müügihullusega tahab ikka niisugust tuntuid silte ja selle tõttu jääb palju see, mis on huvitav, jääb tihti peale meil kuulamata, nii et kui ma selle kofri sulen, siis ma tunnen, et me oleme mingisuguse teoga hakkama saanud, mis on siiamaani värske. seekordne plaadikoffer oli siis Tõnu Kaljuste oma ja ta rääkis oma plaadistustest, mitte kellegi teise omadest. Suur tänu ja et kuulasite, kui kuulasite. Plaadikoffer.